48. trek 26. bab Shomurod aka hikoyasi. Xiyonat. Muallim oqlangani yaxshi bo'pti. Ertami kechmi baribir shunaqa bo'lishini bilardim. Haqiqat egiladi-yu sinmaydi deganlari rost. Shunaqa-ku, haqiqat egiladi. Vaqti kelib tiklanadi, ammo to tiklanguncha ancha-muncha qovurg'asi singani yomon. Muallimni ko'p ko'rgan emasman. U paytda tekstilda ishlaganim uchun No'g'ay qo'rg'onga kam borardim. Ammo o'sha kezlari Orif oqsoqol, pochcham, muallim hammasi bir bo'lib maktab qurishgani esimda. Robiya yosh edi unda. Bugun xafa bo'lib o'tirganini ko'rib, to'g'risi yuragimga g'ulg'ula tushdi. Gap bu yoqda ekan-ku. Men Muzaffardan xavotir olib o'tiribman. Mabodo anavi kelgan bo'lsa. Yo'q, uyga-ku qadam bosolmaydi. Qaysi yuz bilan kelsin? Ko'cha-ko'yda bolani tutib olib, dilini og'ritdimi deb qo'rqqan edim. Peshinda karamizayotgan joyimizga parcha borib qoldi. Voy, o'rgilay siladan, Ranoxonni ko'rdim. Biram yasanibdi, biram yasanibdi. Egnida-chi, 1000 so'mli palta. Bilagida qo'sha-qo'sha bilaguzuk. Oyog'ida amirkon to'pli. U do'rillab maqtanayotgan edi. Odamlar imo qilib meni ko'rsatishdi shekilli. Dami ichiga tushib ketdi. Voy, men nima dedim? Dedi bo'shashib. Ko'rganimni etdim-de, ammo rangi ketib qopti Ranoxonni. Ketmonni olib nari ketdim-u, ko'nglim g'ash tortdi. Nega ketdi? 10 yil yo'q bo'lib ketgan odam yuravermaydimi? O'sha o'ynashining etagiga osilib. 3 yil avval Muzaffar bilan bozorga borib, dush kelib qolganimizda-ku, zakunchi amallab qochib qolgan edi. Ha, deb shunaqa qilaversa, Qo'qonga borib bo'lsa ham so'yib kelaman. Bir boshga bir o'lim. Nima qiladi eski yaramni yangilab? Har qadamda o'lim kutib turgan jangohdan tirik qaytishimga ishonmagan edim. Lekin urush oyoqlagan sayin umidim kuchaya boshladi. Nazarimda sog'-salomat uyga qaytsam, bu yog'i nuqul bayram bo'ladiganga o'xshardi. Uy joyim, jondan shirin xotinim. Ertalab ishga boraman, kechqurun uyga kelsam ovqat tayyor, issiq o'rnim tayyor. Bundan ortiq baxt bormi odamga? Xom sut emgan banda, bu yoqda shuncha savdolar boshimga tushishini bilmagan ekanman. Bir xillar bor, urush nuqul qahramonliklardan iborat deb o'ylaydi. Bekor gap, urushni biz ko'rdik, boshqalari ko'rmasin. Muzaffar ko'rmasin, omon ko'rmasin. Urush nima o'zi? Odamni 1000 bir azobga soladigan narsa. To'g'ri, dushman dizotiga ko'ksini qalqon qilganlar ham bo'lgan. Yonib turgan samolyotini nemis poyezdiga oborib urganlar ham. Ammo jangga kirgan kunidan urush oxirigacha jamiki mashaqqatlarga chidab, o'zining vazifasini sidqidildan bajargan odamlar ham ozmuncha emasdi. Men hech qanaqa qahramonlik ko'rsatmadim. Lekin 3 ta medal berishdi. Nimaga? Balki iymonim butligi uchundir. Tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, el qatori jang qilganim uchundir. Sharqiy Prussiyaning poytaxti Kenisberg yaqinidagi janglar ayniqsa og'ir bo'ldi. 3-chi Belorussiya frontining qo'mondoni Chernyakhovskiy Daymi daryosi bo'yida askarlarning okopiga birma-bir kirib chiqqani hech esimdan chiqmaydi. Chernyakhovskiy eng yosh qo'mondon edi. Keyin allaqayeri o'zbekka o'xshab ketardi. Qora qosh, qora ko'z. 45-yilning ayozli yanvarida u hammamiz bilan birma-bir ko'rishib chiqib dalda berdi. Erta indin urush g'alaba bilan bitishini aytdi. Keyin Daymi, Alle degan daryolarni kechib hujum qildik. Yeri ko'kni quyuq tuman qoplagan. Buning ustiga fashistlar to'g'onlarni buzib tashlagan. Hamma yoq tizza bo'yi suv edi. Fevralning boshlarida Kenzbergga hujum boshladik. Biz sapyorlarning ishimiz og'ir edi. Belgacha muzdek suvga tushib, minani topib bo'ladimi? Jangchilar orasida sapyor umrida bir marta adashadi degan gap bor. Minaga duch keldingmi? Tamom. Parcha-parcha bo'lib ketasan. Men ham bir marta, atigi bir marta adashdim. To'g'rirog'i men emas, 5 qadam narida ketayotgan Murtazin degan tatar o'rtog'im bexosdan minaga urilib ketdi. Suv aralash olov portlagani. Murtazin ani degancha ingrab osmonga uchgani. O'sha dahshatli olov menga ham yopirilgani esimda. Ko'zimni ochsam, pastak shiftli uyda katalak deraza oldida yotibman. Derazadan nayzador tomi bulutli osmonga sanchilgan qizg'ish bino. Pastda esa tor tang'iz toshloq ko'cha ko'rinib turibdi. Hamma yoq jim-jit. Go'yo urush ham minalarning portlashi, o'layotgan odamlarning jon talvasasida qichqirishi, samolyotlarning guvillashi, zambaraklarning o'kirishi ham hech nima yo'qdek. Ajab. Jang shovqinlariga o'rganib qolgan kishi bunaqa jimjitlikka ko'nikolmay yuragi uvisharkan. Xuddi telba odam o'zidan boshqa hammani jinni deb o'ylagandik. Bora-bora osoyishtalikka ham pastda deraza tagidagi toshloq ko'chada onda-sonda eshitilib qoladigan garmon ovoziga ham ko'nikdim. Bilsam, meni Vilniusga olib kelishgan ekan. Bu yerda harbiy gospitalda tag'in ikkita narsani bilib oldim. Birinchisi, o'zimizning o'zbekka o'xshagan qora qosh, qora ko'z muloyim qo'mondonimiz Chernyakhovskiy Kenzberg yaqinida halok bo'libdi. Ikkinchisi, amputatsiya degan gapning ma'nosini angladim. Bu kesib tashlash degani ekan. Yonimdagi koykada yotgan, ikki oyog'i kesilgan yigit tushuntirdi. Amputatsiyaga rozi bo'lma. Oyog'imga tekkan mina parchasi to'pig'imni majaqlab yuborgan ekan. Kechalari o'zimning oyog'imdan chiqayotgan sassiq hidga o'zim chidolmay burnimni jiyirib, yuzimni o'girardim. Yonimdagi yigit esa doim bir gapni qaytarardi. Suyaking chirimagan bo'lsa, amputatsiya qildirma. Bilib qo'y, cho'loq bo'lib borsang, xotining tashlab ketadi. Mana mening yaxshi ko'rgan qizim xat yozmay qo'ydi. Qiziq. Oyog'imdan ko'ra yelkam ko'proq azob berardi. Doktorlarning og'zidan amputatsiya degan so'z chiqishi bilan hamma yoqni ostin-ustun qilib yubordim. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi o'ldir. Otib tashla. Rozi emasman. Bilmadim, aravaga yotqizib operatsiyaga olib kirib ketishayotganida o'rischa so'kindimmi, o'zbekchami? Xullas olamni buzib yubordim. Aravacha yonida borayotgan sap-sariq sochli eston hamshira qiz negadir kuladi. Erkalab boshimni silaydi. Ko'zimni ochsam, yonimdagi askar yigit kulib turibdi. "Vo!" dedi bosh barmog'ini mix qilib. "Oyog'ing butun. Xayriyat, doktorlar insof qildi." Bundan chiqdi Ra'noning oldiga uch oyoqlab bormayman. Negadir Ra'noni o'ylasam, nuqul oshxona orqasiga o'tib, oyog'imga tiz cho'kkancha "Meni ham olib keting" deb yig'lagani xayolimga kelardi. O'shanda nega jerkdim? Axir yaxshi ko'rganidan, azbaroyi kuyib ketganidan shunaqa qildi-ku. Nega men ham tiz cho'kib uning oyog'idan o'pmadim? Eson-omon boray, o'zim bilaman. Boshimda ko'tarib yuraman. Yonimdan bir qadam jildirmayman. Tekstilga ham bormayman. Kolxozda ishlayman. Mayli, aravakashlik qilsam ham, go'ng tashsam ham, Ra'no yonimda bo'lsa bas. G'alabaning xushxabarini Saratovga kelganda eshitdim. O'sha kuni poyezdimiz bir sutka to'xtab qoldi. Avtomatlar u pistoletlardan qarsillatib o'q uzilar, hamma bir-birini quchoqlar edi. Shu kuni esimni taniganimdan beri birinchi marta boshimni shinelga urab, to'yib-to'yib yig'ladim. Eng yaqin do'stlarimning jasadini qorga ko'mganda, boshi bir tomonga qiyshayib, bo'yni cho'zilib, dorga osilib yotgan begunoh xotinlarning o'ligini sirtmoqdan chiqarib olayotganda qilt etmagan odam shu kuni yig'ladim. Bilaman, yig'ini xotinlarga chiqargan. Ammo onda-sonda erkak kishi ham yig'lasa yomon bo'lmas ekan. Chin yurakdan yig'lagan odamning ko'nglida qahr o'rnini mehr egallarkan. Dunyoda ayoldan mehribon zot yo'q. Ra'noni, suyukli xotinimni ko'rganda shu gapga ming marta iymon keltirdim. U mening oqsoqligimga ham, yelkamdagi o'radek chuqurchi xunuk yiltirab turishiga ham parvo qilmadi. Qaytaga xuddi o'sha yelkamdagi chuqurchani o'pib erkaladi. Odam o'zini judayam baxtiyor his etsa, xudbin bo'lib qolar ekan. O'zgalarning dardini sezmas ekan. Orif oqsoqol, ikkita nordek bolamdan judo bo'ldim. O'g'lim, u yoqda kampirimni yerga qo'ydim. Bu yoqda eng ishongan suyanchig'im dumadan ayrilib qoldik deganida unchalik hayron qolmadim. Nachora, urush o'z nomi bilan urush. Faqat akopdagi askarni emas, ming chaqirim narida turgan odamning ham yostig'ini quritadi. Opam sho'rlik pochchang poyezdni saqlab qolaman deb o'ldi. Kimsanimdan na xat bor, na xabar deb chirqillaganida ham qo'shilishib yig'lamadim. To'g'ri, achindim, yupatdim. Kimsan Yugoslaviya partizanlariga qo'shilib ketgan bo'lsa kerak. Oxirgi janglar o'sha yerda bo'ldi. Erta-indin daraga chiqib qolar deb qo'ya qoldim. Negaki men o'z baxtimdan o'zim mast edim. Xuddi ko'zini quyosh qamashtirib qo'ygan odamga o'xshardim. Shunchalik ko'r ekanmanki, ham qishloqlarim nima uchun muborak bo'lsinga kira solib, darrov qaytib chiqib ketishganiga ham, nima uchun ko'zimga qarashga botin olmayotganiga ham, nima uchun opam biznikiga kam kelishi, Robiya umuman qadam bosmasligiga ham e'tibor bermabman. Shunchalik ko'r ekanmanki, opam Ranoxon bechora sen yo'g'ingda ko'p aziyat chekdi. Endi yoningdan jildirma deb tayinlaganida. Oqsoqol, tekstildagi ishingni qo'y. Kolxozga senga o'xshagan yigitlar kerak. Harna kelinning yonida bo'lasan deganida hech baloga aqlim yetmabdi. Nega hech kim Umar Zakunchining otini atamaydi-yu, ammo Rano. Umar aka baribir yaxshi tashkilotchi edi. Qattiq qo'l bo'lsa ham og'ir paytda katta xizmat qildi. Odamlar ig'vo qilaveradi-da, deganiga ishonibman. Zakunchi bekordan bekorga ishdan haydalibdi deb o'ylabman. Bilmabmanki, Rano bugun mening mina o'pirib ketgan yelkamni o'payapti-yu. Kecha xayolimga kelmabdi-ki, bugun mening cho'loq oyog'imni uqalayapti-yu. Kecha nimaga shunaqa? Men sig'ingan quyosh shumi? Ko'zimni qamashtirgan oftob shumi? Qanaqasiga? Bugun qo'ynimga kirib meni istsa-da, kecha bilmadim. Avvalo, bunaqa kulfat erkak zotining boshiga tushmasin. Tushgan odam biladi. Mabodo shu ishlar kecha men yo'g'imda o'tib ketgan bo'lsa, ko'rmanmi, basirmanmi, hech nimani sezmasam, boringki befarosat, moldek hech nimani bilmay o'tib ketsam, boshqa gap edi. Lekin xotinim bag'rimda yotib, erkalab turib, yana o'sha nopok narsani yesa. Shunchalik go'lmidim, shunchalik qo'ymijozmidim? Undan ko'ra ochiq aytsa bo'lmasmidi? Sen menga yoqmaysan. To'rt tomoning qibla desa-ku, olam guliston edi. Yo'q. Qo'ynimda jilpangladi. Ko'ngli achchiq narsa tushaganida qo'shilishib qalampir chaynadim. Oy kuni yaqinlashganida yalindim. Iltimos, Rano, o'g'il tug'ib ber, otini Muzaffar qo'yaman. Esingdami? Urushga ketayotganimda ham shuni aytgandim. Rano bu safar ham baxt hadya etdi. O'g'limni, qip-qizil go'sht chaqaloqni bag'rimga bosgan kunim mendan baxtli odam yo'q edi. Rano chillasi chiqmagan chaqaloqni ko'rsatib, "Qarang, dadasi, quloqi sizga o'xshaydi. Labi sizga o'xshaydi" deganida sevinchimdan terimga sig'magan edim. Ehtimol o'g'irlik qilgan odamning siri ochilmas. Ehtimol qotillik qilgan olchoqning ham siri bilinmas. Ammo xiyonat fosh bo'lmay qolmaydi. Negaki xiyonatni bir odam qilmaydi. Albatta sherigi bo'ladi. Faqat yomon joyi shundaki, xiyonatdan azor chekkan odam bu sirni hammadan keyin biladi. Shunisi alam qiladi. Ba'zan o'ylab qolaman. Odam boshqalarni ayblashdan oldin o'zining gunohini ham hisoblab ko'rishi kerakmi, yo'qmi? Balki ayb o'zimdadir. Xotin kishi yomon yo'lga kirsa, demak, er aybdor. Demak, xotinning ko'nglini ola olmagan, dilini og'ritgan. Ayol zoti guldek gap. Sen xor qilsang, sen nohaq ezg'ilasang, albatta begona qo'l sipalaydi. Ammo menda nima gunoh? Yurtga kelgan to'y ekan, urushga bordim. Bir narsani bilar edim. Halol jang qilsam, xotinimni asrayman. Ranoni himoya qilaman. Bundan chiqdi iymonli askar bo'lishim kerak. Rano sevar edi-ku meni. Yaxshi ko'rib turmush qurgan edi-ku. O'sha qor yog'ib turgan kecha xayrlashayotganimizda meni ham olib keting deb zor qaqshab yig'lagan edi-ku. Men u yoqda xotinimning nomusini himoya qilib yursam-da u bu yoqda nomusini sotsa. Qaytib kelganimdan keyin ham anavi bilan qo'shilib ko'zimga cho'p solsa, ikkovlari bir bo'lib mazza qilib ustimdan kulissa, chidab bo'ladimi shunga? Gospitalda yotganimda uyga borsam, nuqul rohatda yashayman deganim xom xayol ekanini ko'tarmaga qaytgan kunimoq tushundim. 46-chi yil og'ir keldi. Lalmi donlar yoz boshidayoq qovjirab ketdi. Urushdan yangi chiqilgan odamlar ezilgan. Xayriyat, bo'rjar bo'ylaridagi dalalarda ko'tarma tomonda bug'doy durust hosil berdi. Ammo har bitta boshoq hisobli edi. Nachora, yurt och. Ukraina hali o'zini tiklab olmagan. Qozog'istonda ham donning mazasi yo'q. Butun mamlakat bizga ko'z tikib turibdi. Jang qilgan odam xohlasa, xohlamasa dunyo miqyosida o'ylaydigan bo'lib qolarkan. Bunaqa paytda o'z qorningni emas, mamlakat g'amini yeysan. Saraton qahriga mindi. Quyosh shafqatsiz qizdiradi. Qushlar ochlik azobidan najot izlab, o'zini bug'doyzorga uradi. Kattadan kichik hamma dalada. Oqsoqolning o'zi ham terlab pishib bug'doy uradi. Baraka topkurlar, yana jindek g'ayrat qilaylik. Belida belbog'i bor odam shunaqa paytda o'zini ko'rsatmasa qachon ko'rsatadi? Deb odamlarga bosh qosh bo'ladi. Komil tabib o'g'li Olimjon bilan xirmonda don yanchadi. Peshinga borib kun tandirdek qizib ketdi. Bo'rijardan ertalabdan beri esib turgan salqin shabada ham taqqa to'xtadi. Hamma yoqqa qaynoq sukunat cho'kkan. Jonsaraklik bilan bug'doyzorga yopirilayotgan qushlar ham o'zini soyaga urib ketgan. Faqat uroqning shir shir qilishi eshitiladi. Yarador oyog'im sirqillab og'riyotgani uchun cho'kkalab olib bug'doy o'rar. Boshqa uroqchilar oldinga o'tib ketganidan uyalar. O'zimni o'zim yomon ko'rib ketganimdan uroqni iloji boricha quloch kashlab solishga, ko'proq maydondagi bug'doyni o'rishga harakat qilardim. Oqsoqol yangi bo'shangan, oftobda yurib bolasi ich ketar bo'p qolmasin, deb Ranoni vaqtincha tabilchilikdan ozod qilib qo'ygan edi. Ko'z tegmasin u, Muzaffar kasal bo'ladigan bolamas. 3 oy ichida ko'zga ko'rinib qoldi. Polpon bola. Uyga kirishim bilan otini aytib chaqirsam, beshikda yotgan joyida ko'zi bilan meni izlab qoladi. Rano tuqqanidan keyin yana ham ochilib ketgan. Har kuni peshinda Muzaffarni ko'tarib dalaga nonmi, bir kosa ovqatmi olib keladi. Bugun ertalab zog'ora yopayotganida ham abetta boraman degan edi. Shuni eslashim bilan qornim tatalab ketdi. To'g'ri, qoq peshinda xirmonda go'ja pishirishadi. Ammo tong qorong'isidan ishlagan odamga bir tovoq go'ja nima bo'lardi? Qiziq. Ranodan nega darak yo'q? Olisdan chaqirib qolarmikan degan umidda xirmon tomonga qarab o'roq solayotsam, bir narsa qars etdi. Ming la'nat. Odamning ishi bir yurishmasa shunaqa bo'ladi o'zi. Qarasam o'roq qoq ikkiga bo'linib ketibdi. Bo'ri jar bo'yi zahkash. Shuning uchun ham qurg'oqchilikka qaramay bu yerlarda hosil durust bo'lgan. Lekin yer toshloq. Ehtiyot bo'lmasang, ana o'roqdan ham ayrildim. Yarim to'roqni siltagancha bug'doy poyalarini changallab tag'in o'rishga urindim. Yo'q. Kal boshga temir taroq degandek bu nimasi? Shu ketishim bo'lsa, oqsoqolning oldida sharmanda bo'laman-ku. Ana, odamlar paykal etagiga yetib qolishdi. Yaxshi uyga boraman. Boshqa o'roq bor. Ajdardek qilib chartlab qo'yganman. Boraman u kelaman. Qaytaga yaxshi bo'ladi. Rano ham bolani oftobda urintirib yurmaydi. Yarador oyog'im sirqillab ketayotganiga qaramay, alvasti ko'prik tomonga yugurdim. Kun battar qizib ketgan. Temir yo'ldan nafasni bo'g'uvchi hovur ko'tarilar edi. Bir tomonida bo'ri jar shovullab turgan. Bir tomonida namataklar o'sib yotgan yolg'iz oyoq yo'ldan o'tib, salqin yong'oqzorga kirganimdan keyingina ko'ksimga shabada urildi. Xayriyat, salqin ham bor ekan-ku. Bilmadim, negadir ko'nglim xash edi. Yong'oqzor oralab o'tib borar ekanman, olisda o'ng tomonda bola yig'isi eshitildi. Avvaliga parvo qilmadim. Bola hamon big'illab yig'lar. Entikib-entikib bo'lardi. Qiziq. Chaqaloq nima qiladi bu yerda? Atrofda hech kim turmaydi. Komil tabibning yosh bolasi yo'q. Kattasi urushda halok bo'lgan. Kichkinasi olimjon hali yosh. Ustiga ustak ota bola xirmonda. Lazakat opa ham bug'doy o'rayapti. To'xtab qoldim. Shoshma. Birdan miyamga vahimali o'y urildi. Muzaffarning yig'isi yo'qsaydi-ku. O'sha zahoti ko'nglim sezdi. Aniq, o'zimning o'g'lim. Oyoq qo'lim bo'shashib ketdi. Rano bolani ko'tarib menga non oborayotgan bo'lsa, xayol bilan jar bo'yiga borib qolgan bo'lsa, jon holatda bolani uloqtirib o'zi nafasim og'zimga tiqilgancha yig'i ovozi kelayotgan tomonga chopdim. Yuragim sezgani bejiz emas ekan. Chindan ham yo'rgagi yechib qo'yilgan Muzaffar kattakon yong'oq tagida yotar. Boshiga oftob kelib terlab ketgan. Oyoq qo'lini baravar silkitib, chinqirib yig'lar edi. Sal nariroqda eski qiyiqchaga tugilgan kosa do'ppayib turardi. Qo'rqib ketdim. Bolani dast ko'tarib, sut hidi anqib turgan yuzidan o'pdim. Rano! Bolani bag'rimga bosgancha jar tomonga yugurdim. Rano! Bo'ri jar bo'yiga yetganimda orqa tomonda bir nima shatur-shutur qildi. Qayrilib qarasam, namataklar qalin o'sgan chakalakzor orasidan bir odam ajralib chiqdi. Egnida oppoq jujuncha xalat, oyog'ida etik. Galife shimining tasmasini yo'l-yo'lakay taqqancha so'qmoq tomon chopib ketdi. Avvaliga tanimadim. Orqaga men tomonga bir qaragan edi, Umar zakunchi ekanini bildim-u, vujudimga yomon shubha o'rmaladi. Birdan Rano. Umar aka yaxshi odam edi. Hech kim qadriga yetmadi, degani esimga tushdi. Lekin nima bo'layotganini hali ham bilmas. Bolani ko'targancha karaxt bo'lib turardim. O'sha zahoti chakalakzor orasidan Rano otilib chiqdi. Ko'ylagi g'ijimlanib ketgan. Sochi alvastidek paxmayib, xas-xashaklar yopishib qolgan. Bolaning yig'isi ta'sir qildi shekilli, shu tomonga yarq etib qaradi. Dahshatdan olayib ketgan ko'zlarini, bo'zdek oppoq yuzini ko'rib, to'satdan hammasini tushundim. To'xta! To'xta, xanjiq! Qiziq, singan o'roq haliyam qo'limda ekanini endi bildim. Bir qo'limda bola, bir qo'limda uroq bilan o'sha tomonga yugurdim. Zakunchi allaqachon alvasti ko'prikka olib boradigan so'qmoqqa chiqib olgan. Rano sochlari yoyilgancha uning ketidan chopar, ammo ikkalasi bir-biriga qaramas, har qaysi o'z jonini asrab qolish payda edi. To'xta! Qo'limdagi uroqni kuchim boricha otdim. Siniq uroq shatur-shutur qilib allaqaysi daraxt tagiga borib tushdi. So'qmoqqa chiqib olganimda ular uzoqlab ketgan edi. Ko'prik yoniga borib qolgan Rano chaqirdi shekilli, allaqachon temir yo'l ustiga chiqib olgan zakunchi to'xtab orqasiga qaradi. Qo'lini paxsa qilib bir nima dedi. Rano jon holatda o'sha tomon yugurdi. Endi oyog'i og'rimas, ammo tez chopishning ham iloji yo'q edi. Daraxt ildizlarga qoqilib munkib-munkib ketar. O'zimning ojizligimdan o'zimning xo'rligim kelardi. Yo'q. O'ldiraman. Ikkasini qiyma-qiyma qilaman. Yana qancha yurganimni bilmayman. Temir yo'l ustiga chiqdim-u, qo'limdagi bola butunlay holsizlanib qolganini daf'atan his etdim. Endi u avvalgidek chinqirib yig'lamas. Ovozi susayib qolgan. Bo'g'zidan yig'i o'rniga ingrashga o'xshash ojiz sado chiqardi. Shundagina bolaga azor berayotganimni tushundim. Xayolimga yarq etib bir o'y urildi. Zakunchi shaharda dom dehqon yonida turadi. Buni ham Rano aytgan. Oqsoqol noinsoflik qildi. Umar akaga kolxozchilar hashar qilib qurib bergan uyni olib qo'ydi. Shundoq odam dom dehqon yonidagi katalak hujrada turganmish degan. Bundan chiqdi, o'sha hujragacha ham borgan. O'ldiraman. Temir yo'l ko'tarmasdan tushib borar ekanman. Terlab ketgan bola yana ingraganini payqadim. Yuzidan o'pib ovutdim. Bo'ldi, Muzaffar, bo'ldi. Sen o'g'il bolasan-ku. Erkaksan-ku. Hozir, o'g'lim, hozir. Ikkalamiz bitta erkakcha ish qilamiz. Hozir-chi, o'g'lim. Hozir fashistni o'ldiramiz. Qo'njimda-chi? Pichoq bor. Zo'r pichoq. Ana o'sha pichoq bilan xuddi frontda dushman qorniga nayza sanchgandek. Bitta fashist tirik qolgan ekan, o'g'lim. Bo'ldi, bolam. Yig'lama. Bir pas chidagin. O'g'limni bag'rimga bosib, xansirab yugurib borar ekanman, o'zim bilan o'zim gaplashayotganimni sezmas edim. Iflos. Ketsangiz meni ham olib keting deb yig'lagan sen eding-ku. Oyog'imga tiz cho'kib yalingan sen eding-ku. Bolasini chirqillatib qo'yib, birovning qo'ynida bola ko'r xilgur naqs. Odam zotning fe'li shunaqa. Noxush narsani eslagisi kelmaydi. Ammo yomon xotira barmoqqa chiqqan yaraga o'xshaydi. Qo'lingni qimirlatishing bilan o'sha la'nati yara bexosdan bir joyga tegib ketadi-yu azob beradi. Shu yara tuzalib ketishini 10 yil kutdim. Har qanday dardning davosi vaqt dedilar. Bora-bora to'pig'imdagi og'riq ham salqin tushi bilan yelkamning achib og'rishi ham qoldi. Ammo bu yara tuzalmasligini o'zim bilardim. Robiyaga uylangan kunlarim Rano deb yubormaslik uchun tilimni tishlab qolganimda, uni bag'rimga bosganimda, o'shani, o'sha benomusni ko'z oldimga keltirganimda har kecha, har kuni shu yara azob berardi menga. Men ahmoqmanmi? Ko'rmanmi? To'g'ri, avval ko'rdim. Ko'zim ochildi. Robiya haliyam kimsenni kütüyatkenini, vakti bilen kimsenin suratını sandıktan olup termilişini bilmeyim ama. Aklım yetmeydi mi şunge? Rabia, yakşıyam sen barekensen. Bilemen, meni yakş görmeysen. Lekin er hatın ortası da sevgi degenden köre kattarak, bamanırak narsa buladı. Bu narsanın otu ne mi? O'zim bilmayman. Balki mehrdir. Balki sabr qanoatdir. Muzaffarni bag'ringa bosding. Toychoqdek omonni tug'ib berding. Rahmat senga. Dunyoda borliging uchun rahmat. Nega cho'chib tushding? Uxla. Uxlay qol. Jinday orom ol. Bilaman, qiyin. Juda qiyin. Hammasini tushunaman. To'g'ri. Men shirin so'zlar aytishni bilmayman. O'ldim, kuydim demayman. Ammo sen mening shunchaki seviklim emas, xotinimsan. Bolalarimning onasisan, Robiya. Hali avzoyingni ko'rib qo'rqib ketdim. Ana bu alvast kelib dilingni og'ritdimi deb o'ylagandim. Xayriyat, tinchlik ekan. Dadang oqlangan bo'lsa, yaxshi-ku onasi, quvonmaysanmi? Asl aynamas deb shuni aytadida. O'zingni ehtiyot qil, Robiya. Mening baxtimga, bolalaringning baxtiga sog' salomat yursang bo'ldi, onasi.